Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v závere pracovného týždňa vám prinášame správy z cirkevného diania vo Vatikáne. V druhej časti vysielania sa vám prihovorí páter Milan Bubák.
Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Dnes ráno sa začala v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci séria pôstnych kázni, ktorú pripravuje pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Benedikt XVI si spolu so svojimi spolupracovníkmi vypočul prvú kázeň, ktorú pápežský kazateľ nazval Svätý Atanás a viera v Kristovo božstvo. Pôstne kázne sa budú niesť v znamení prípravy na rok viery, ktorý Benedikt XVI vyhlásil od 12. októbra tohto roku do 24. novembra 2013. Štyri kázne budú venované tzv. Obrom viery minulosti, ktorými sú učitelia cirkvi, otcovia východu svätý Atanás, Bazil Veľký, Gregor Naziánsky, Gregor Nyský a západní otcovia svätý Augustín, Ambrós a Lev Veľký. Ako povedal páter Cantalamessa, to, čo by sme sa chceli naučiť od týchto otcov, nie je ani tak spôsob, ako ohlasovať vieru svetu, teda evangelizácii, ba ani ako brániť vieru proti omylom. Ide nám o prehlbenie vlastnej viery, objavením v nich samých bohatstvo, krásu a radosť z viery a rovnako aj putovanie, ako hovorí svätý Pavol, z viery pre vieru, teda z viery, ktorú veríme, k viere, ktorú prežívame.
Od pondelka 5. marca sa v Ríme v Palazzo della Cancelleria konal 23. ročník kurzu o vnútornom fóre. Každoročne ho organizuje apoštolská penitenciária. Jeho cieľom bolo okrem iného objasňovanie kompetencií a pomoc v posudzovaní skutkov v zmysle magistéria cirkvi. Účastníci kurzu sa dnes stretli so Svätým Otcom, ktorý počas príhovoru poznamenal, že ich prítomnosť poukazuje ako na nevyhnutnosť permanentnej formácie teologickej, duchovnej a kanonickej, tak aj na dôležitosť otázky vzťahu medzi vysluhovaním sviatosti a ohlasovaním evanjelia. Ďalej povedal.
Sviatosti a ohlasovanie slova nemožno nikdy chápať oddelenie, ale naopak. Ježiš potvrdzuje, že ohlasovanie Božieho kráľovstva je cieľom jeho poslania. Toto ohlasovanie ale nespočíva len v jednom kázaní, ale zahŕňa v sebe súčasne jeho konanie, znamenia, zázraky, ktoré Ježiš konal, aby ukázal, že Božie kráľovstvo sa približuje ako terajšia skutočnosť, ktorá sa nakoniec totožní s jeho osobou vo vlastnom darovaní sa. Kňaz reprezentuje Krista, poslaného Otcom, pokračuje v jeho misii prostredníctvom ohlasovania slova a vysluhovania sviatosti, v tomto zjednotení tela a duše, skutkov a slov. Práve toto zjednotenie, ktoré je zakorenené v samotnom mystériu vtelenia, nám napovedá, že vysluhovanie sviatosti zmierenia je aj ohlasovaním, a teda cestou, ktorou treba prejsť pre napomáhanie novej evangelizácii.
Svätý Otec sa ďalej venoval zmyslu svätej spovede ako cesty k novej evangelizácii. Potom už pokračoval poukázaním na súčasnú krízu výchovy, v ktorej relativizmus spochybňuje samotnú možnosť výchovy chápanej ako postupné uvádzanie do poznávania pravdy, hlbokého zmyslu pre realitu a ako postupné vovádzanie do vzťahu s pravdou, ktorou je Boh. Zdôraznil, že kresťania sú práve v tejto situácii povolaní odhodlane ohlasovať, že je možné stretnutie medzi moderným človekom a Ježišom Kristom, v ktorom sa Boh stáva tak blízkym, že ho môžeme vidieť a počuť. Svätý Otec sa dnes stretol s americkými biskupmi v rámci ich pravidelnej návštevy Vatikánu Ad Limina Apostolorum. V úvode príhovoru, ktorý predniesol, sa v krátkosti vrátil k témam predchádzajúcich stretnutí. Potom sa už zameral na ďalší aktuálny problém, akým je súčasná kríza manželstva a rodiny či kresťanskej vízie ľudskej sexuality.
Je v skutočnosti stále zrejmejšie, že oslabenie uznania nerozlučiteľnosti manželského zväzku a veľmi rozšírené odmietanie zodpovednosti zrelej sexuálnej etiky založenej na zdržanlivosti viedli k vážnym spoločenským problémom, ktoré si žiadajú nesmiernu ľudskú a ekonomickú cenu.
Pápež Benedikt XVI. Sa v tomto smere zmienil aj o silných politických a kultúrnych prúdoch, ktoré sa snažia zmeniť právnu definíciu manželstva. Ďalej pripomenul.
Svedomie cirkvi sa snaží odolávať tomuto tlaku, vyzývajúc k odôvodnenej obrane manželstva ako prirodzenej inštitúcie, zloženej zo špecifického spoločenstva osôb, podstatne zakorenenej v komplementárnosti pohlaví a zameranej na plodenie. Sexuálne rozdiely nemôžu byť v definícii manželstva zamietnuté ako irelevantné. Obrana inštitúcie manželstva ako sociálnej reality je napokon otázkou spravodlivosti, keďže znamená zabezpečenie dobra ľudskej spoločnosti a práv rodičov a detí.
Počas príhovoru Svätý Otec obrátil pozornosť aj na pastoračnú starostlivosť o mladých.
Mladí ľudia sa potrebujú stretávať s učením cirkvi v jej celistvosti, náročným a mnohokulturálnym, ako len toto učenie môže byť. Čo je dôležitejšie, potrebujú ho vidieť zakotvené v stabilite manželských párov, ktoré prinášajú presvedčivé svedectvo o jeho pravdivosti. Rovnako je potrebné ich podporovať, ak sa snažia múdro rozhodovať v zložitých a metúcich chvíľach ich života.
Na záver udelil Benedikt XVI. Prítomným svoje apoštolské požehnanie. Vypočujme si zamyslenie s názvom Keď bohovia zomrú, ktoré na tretiu nedeľu v pôstnom období pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Ktorí ste cestovali, milí priatelia, autobusom po friulánskom a benátskom kraji, čo je na nížine hneď ako opustíte Alpy na talianskej strane smerom do Ríma, zaiste vám neunikli, ak ste pozorovali dedinky pri autostráde, vysoké veže kostolov. Tieto veže upútajú pozornosť okoloidúceho preto, že sú svojou výškou neúmerné k veľkosti kostola, pri ktorom stoja. Neviem, čo bolo motívom pre stavbu týchto enormne vysokých veží. Možno, že sa dediny medzi sebou navzájom pretekali. Ale mohlo to byť aj to, aby prechádzajúcim i domácim neustále pripomínali, že chrám, pri ktorom veža stojí, je centrom celého ich života. Že Boh, na ktorého veža ukazuje a ktorý v chráme prebýva špeciálnym spôsobom, musí byť základom a centrom, okolo ktorého sa celý ich život odvíja. Dnes sa to žiaľ mení. Máme iné chrámy, ktoré siahajú až do neba. Niekto to popísal tak, že v 21. storočí chrámami a najväčšími a najhonosnejšími budovami v mestách sa stali banky. Dokonca aj architektúrou pripomínajú chrámy. Toto samozrejme neostáva bez dôsledkov. Ľudia, aj keď im to možno navonok vyhovuje, vnútorne sa stávajú dezorientovanými. V nedeľu budeme počuť v čítaní z knihy Exodus, ako Boh, ktorý sa Židom postupne zjavuje, im dáva príkazy. Prvým a základným prikázaním, na ktorom všetky ostatné stoja, a z ktorého vyrastajú, je príkaz mať Boha v svojom centre, na prvom a základnom mieste. Pred ním nemá nič iné prednosť. Toto prikázanie bolo neskôr zhmotnené aj stavbou Jeruzalemského chrámu, ktorý mal viditeľným spôsobom poukazovať na to, že národ má svoje centrum. Centrom národa bol Jeruzalem. Centrom Jeruzalema chrám. Centrom chrámu svätyňa svätých, kde bol prítomný Boh špeciálnym spôsobom. A toto miesto malo byť neustálou pripomienkou toho, kde je centrum, tak ako veže benátskeho kraja. Človek, ktorý ho videl, nemohol nikdy zabudnúť. Lenže iné je teória a iné prax. Ľudia vždy spekulovali, ako sa istým veciam, ktoré čosi stoja, vyhnúť. Mať Boha vo svojom strede je síce to, čo človeku dáva istotu, ale nie je to ľahké. A človek od nepamäti túžil radšej po veciach, ktoré by boli ľahké. Preto vždy hľadal spôsoby, ako sa ťažšieho zbaviť a urobiť veci ľahšími. Malokedy pritom myslel na to, že si píli konár, na ktorom sám sedí. V nedeľnom evanjeliu budeme svedkami incidentu. Ježiš sa rozčúli a z chrámu povyháňa peňažomencov a kupcov. Títo ľudia určite nemali problémy s myšlienkou chrámu, to znamená, čo symbolizuje a na čo tu je. No chceli si robiť aj svoj biznis a preto hľadali spôsoby, ako ísť na to. A tým sväté miesto znesvetili. Čisté poškvrnili, nedotknutelného sa dotkli. A vlastne aj seba samých a iných dezorientovali. Ježiš im dal najavo, že sú veci, ktoré sa nemôžu meniť, pretože na to doplatíme v konečnom dôsledku my sami. Nedoplatí na to Boh, ale my. My sami sa oberieme o istoty, stred, záruky, smerovanie, kompas. Títo ľudia okrem toho, že sami mali popletené priority, zasahovali do životov aj tých ľudí, ktorí priority mali jasné. Chrám znesvedcovali aj pre nich. A mnohých možno im miatli. Preto ten bič a preto ten hnev. Pýtame sa, prečo mali a majú ľudia vždy pokušenie nahrádzať podstatné nepodstatným. Alebo keď nie priamo nahrádzať, tak aspoň to podstatné tak nejak zakamuflovať, že sa to celkom stratí. Upozorňujem, toto pokušenie nemali len Židia. Je to pokušenie aj naše. V našej dobe to robíme nielen tým, že chrámy zatieňujeme honosnými bankami, čo je viac menej symbolické konštatovanie, ale aj tým, že Boha vytláčame z centra všetkého, napríklad zo škôl, z verejných priestorov, dokonca z nemocnic. Prečo tieto tendencie? Myslím, že dôvodom je to, že vec celkom nechápeme. Mnohí hovoria o teokracii a boja sa jej, najmä keď vidíme, ako vyzerá teokracia v moslimskom svete. Takáto forma chápania teokracie a jej praktizovanie určite nie je dobrá. Je až príliš ľudská a zdeformovaná. Skutočná teokracia vyzerá inak. Boh je centrom, aby tak aj všetky ostatné veci mali svoje skutočné miesto, miesto, ktoré im patrí. Ak si Boh želá byť v našom centre, robí to tak preto, aby nás uchránil pred tým, aby nám začalo vládnuť niečo iné, čo nás v konečnom dôsledku zotročí. Boh chce, aby sme nikdy nestratili slobodu. Všimnime si, ako je formulované prvé prikázanie desatora z nedeľného prvého čítania. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať. Čo znamená urobiť si modlu? Znamená to vytvoriť si niečo, čo sa stane idolom, čomu postupne začneme dávať zo seba viac a viac, až nás to celkom znetvorí. Modly ľudí požírajú, ich život ničia, oberajú ich o slobodu, zaberajú miesto tomu, čo je v živote človeka podstatné. A čo sa stane potom? Náš život začne byť chaotický, prázdny, nenaplnený. A to najhoršie nás ešte len čaká. Karmelitán John Welsh napísal knihu o svetom Jánovi z Kríža, ktoré dal meno Keď bohovia zomru. Naráža tým na krízu, do ktorej sa dostane človek, keď mu zomierajú idoly. A všetky idoly raz naozaj zomrú, lebo to je ich údel. Len škoda spúšte, ktorú zanechajú po sebe. Ak máme Boha vo svojom centre, potom všetky veci nášho života majú svoje pevné miesto a my ich užívame pre svoje dobro. Ak nie, náš život je chaos. Človek, ak je realista a je na ceste, k hĺbke zistí, že nič na svete ho nedokáže natoľko uspokojiť ako Boh. Že nič na svete nemá takú hodnotu ako Boh. Že nič na svete mu nedá toľko slobody ako Boh a v nikom inom nenájde natoľko seba i iných ako v Bohu a cez Boha. Veľa ľudí k takémuto postoju dozrelo na základe uvažovania o pravej hodnote veci. Neuspokojme sa teda s plitkosťou. A na záver mi dovolte, milí priatelia, prečítať vám jeden z najsilnejších textov, ktoré pozná kresťanská spiritualita. Princíp a fundament od svätého Ignáca z Loyoli. Nachádza sa v jeho knihe Duchovné cvičenia na začiatku tzv. Prvého týždňa a hovorí sa, že svätý Ignác vraj na ňom pracoval takmer celý život, aby do neho vložil len tie najdôležitejšie slová, aby tam bolo obsiahnuté naozaj všetko. Princíp a fundament je vlastne definíciou ľudského života a návodom, ako užívať veci, ktoré mám k dispozícii. Znie takto. Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho pána. Vzdával mu úctu a slúžil mu. A takýmto spôsobom si spasil dušu. A ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. Z toho nasleduje, že človek ich má natoľko užívať, nakoľko mu pomáhajú k jeho cieľu a natoľko sa ich zriekať, nakoľko mu v tom prekážajú. Preto je potrebné, aby sme sa urobili indiferentnými voči všetkým stvoreným veciam vo všetkom tom, v čom nám je umožnené slobodne sa rozhodovať a kde nepodliehame nejakému záväzku. Takže z našej strany nechceme radšej bohatstvo ako chudobu, radšej česť ako potupu, radšej dlhší život ako kratší a tak podobne vo všetkom ostatnom. Ale túžime iba potom a volíme si jedine to, čo nás lepšie vedie k cieľu, pre ktorý sme stvorení.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Naše vysielanie sa v tejto chvíli končí.
Laudetur Jesus Christus.